Radio Kapi.
Boboto pe kimyo bisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso kota la Lingala ya poko ya lelo mbula matari ekolo Congo Demokratiki ekani kokoba masulu na doa maye masengeli koyanula na bosinga ya batomboki ba AFC M23 sango endimisa makilobi loleki na miso matari boyokani na bikolo ya bapaya ya ekolo RDC okati ya masulu na bapandi sango awa na Kinshasa. Nano kivu bayeko li kama mwambe bazanga kina mimekano ya busuki si ete elo ya nteito enafepe na lubero nantina toko yeba yango kati na sango na biso. Awa na Kinshasa bayiko lusu bakangi pe batalisa kipolele batoleka kama mibale na ndambo mbele bato mabe bayeba kosalaka mambi maike kati na ingumba mokonzi. Si mamwa bopemi nde tokolanda maso na bulayi. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso. Okotela ya sango na biso ya poko alelo, mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki, etalisi posa ya bango ya kokoba na masolo ya doa, maye masengeli koyanula, na bosenga ya batomboki ba AFC M23. Sango, epesa maki lobi loleki awa na Kinshasa, na miniso matali boyokani na bikolo ya bapaya, okati ya masolo na bapandi sango, na moninga wa ye, miniso matali bopandi sango ya ekolo, ye, azalaki koyanula, na motuna o matali matono mwambe ya bosenga, nga ya batombo kibana sango ya Blaise Ndongala Mayanda epesamina Nasia Tambo.
Ministre ya Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba alobi polele ete bosenga ya batomboki M23 lokola boyokani ya lita na bango kobimisa bato na boloko pe kokota na mapinga ekosalema kaka na ndenge ya kosolola. Alobi lisusu ete soki bakotaka na FARDC to pulusi elingaki kosalema na maponami na bokengi na boyokani ya Washington ekozala na biteni misato mpe na tango ya sanza misato cadre ya intégration économique régionale esengeli kobanda.
Oituri ndako ya misala tukuminei na moko bitongami pe biyambemi na bakondi kati na kama moko na misato bie bisengela kikotongama engebene na mwango ya ntombo ya bateritoa kama moko na tukuminei na mitano. Kolanda na mokambi misala ya beseko oituka oyo apesi sango mwamosala mitano moye ndako bisusu tukumitano na mitano mizali na ino kotongama. Nzokande bako mitungisa na bozangi bokengi po ya kokota uboko bitando. Isaac Remoyo pwe bula ibuwa sango.
Kati na misala kotonga ndako tukumine na moko oyo esi esili ezali bitelo tukumibale na motoba ba centre de santé zomi na mibale pendako misato ya bilo ya leta. Kolanda na mokambi ya ituka ya Beseko Michel Ramazani, misala kotonga ndako mwambe misusu mikobanda kala mingi te. Mwango yango esungi kobongisa esika ya mosala ya mbula matari pe ematisi mutango ya bana bae bazali kukomisa kombo na bango na bitelo. Lisusu esungi pe bato bapusani pene pene na bisika ya kozwa mino. Kasi bakonzi ya mboka walindu pitsi, balubiete mboka na bango, wezali na bato mingi na teritwari ya Jugu, ezangi na mwango oyo ya tumbwana. Kumu ya mboka asengi basala pe mwango yango na mboka azaliko konza po yango ekosunga kolendi sabato po kimia ezonga. Mwango ya 145 teritwari zaliko kende liboso malamu na Ituri kasi mikakatano ezali mingi. Yango esangisi bozangi bokengio ezaliko tungisa bisika mingi ya teritwari ya Jugu, Irumu pe Mambasa pe disusu mikakatano ya bokoti na bisika mosusu po na bozangi ya Banzela. Utobunya Isaac Remoyo pe Radio Kapi.
Toka isika na North Kivu wapi bayeko lipene kama mwambe baye bako sukisa ete elo yantei bazangi na mimekano ya ENAFEP tope examen national de fin d'études primaire. Esalemi na sous-division ya malakisi ya Njiapanda o territoire ya Lubero sango. Epesami na mokambi misalato inspecteur ya etando ena ya malakisi. Likambo liuti na bozangi bokengi boye bisiye. Mama molobeli ya moyange lietuka o matali misala ya matea andimisite. Mbula matari ekosala manso po ya koyeba bayeko libana pe kozongela mbele mimekano po ya bango. To simbate bayeko lileka bankoto kama moko na tukusambo na ibale oetuka mobimba bazwamaki na mimekano mina ezala bayeba kubika obitando bizwami na maboko ya batomboki kotanga ndakisa na Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pe Engumba, Goma. Tolo bela lisusu bokengi bato mabe kama mi balena tu kusambombele bangonde bakosala kama mbindenge na ndenge awa na Kinshasa bakange makipe batalisa makimo musala minei na mukambi monene ya polusu yo ekolo RDC musala moye musala makikolanda na mwango na kombo ndobo oeteni na yango ya ibale na ntina ya kosukisa bobomami pe matungisi ya bato mabe na Kinshasa. Sara Sumbela po ya bulaibu wa sango e ya Roneli Tibonera.
Aksyon ya lolenge oyo, nde yango esengeli Police Nationale Congolaise bami kumisa, na ndenge bakangaki bato 270 yo bazali ba criminel na Kinshasa, pe bakendeki ko prezante bango na komisaria urbain ya Police Nationale kuna na Tchango. Kasi na kati ya bato oyo bakangaki, eza na ba membre ya ba gango tobenga kaba kuluna, pe na kati na bango, basi pe bazali o basala kaba krimi ya lolenge na vili ya Kinshasa. Selon Israel Kanto, responsable ya la police ya ville province ya Kinshasa, bolongi ya opération Oyo et fandine na collaboration entre population pe ba force de l'ordre. Ye alobi ke kokangema ya bato Oyo et salemaki kaka pwete population bango moko ba funda ki bato yango. Alobi pe lisusu ke bato Oyo mingi bakangami bango basala kaba arme blanche pona kosala ba crime na bango na ba commune Oyo ya pembeni ya Kinshasa. Kasi yambote bato oyo batinda bango na boloko, bango nyonso bakoleka na liboso ya zuzi pe basamba. Kasi toka nisate, operasyon oyo ya mibale bobengi ndobo, elandemi na operasyon ya liboso oyo esalemaka pe esalaka te bakanga 2600 kuluna.
Oituri lisusu masanga ndenge na ndenge ya basima mandoki bayi batiaki mikoloto na boyokani ya aru 2 babandaki momosala mitano ekoboka mbela ona bato babango na ntina ya boyokani boye ya kosukisa bitumba ya po ya libela oetuka ena milulu po ya bobandi koboka mbela ya baposo misato esalemaki momosala minei oetando ya tuku misato na ibale ya mapinga na bunya yango kolanda na manaka ya kotia obikela misala miye mizwaki lisungi ya misolo ya mbula matari yetuka na lisungi ya Monisco. Na bandu numonene moyangeli yetuka ya kwilu Dr. Philippe Akamituna Ndolo akosenga na mbula matari yekolo pe misalami ya yeminso kubundisa bozangi bokengi yetuka ya ye atalisa ki makanisi maye lobi loleki otango bazalaki kolakisa ye na misala ya bokengi na mokambi ya polusu yetuka ya kwilu olibakumei ye mokambi ya misala ya polusu asenga kina bayi polusu baso kotosa bitinda ya moyangeli yetuka ya sika asimbaki libakuwa na poe ya kupesa bafungola ya mituka mibale eye bakubenga kabakabasele na mokambi ya pulusu mituka miye eutaki na ministero matali bitando pe bokengi ya ekolo po ya kubundisa bozangi bokengi. Tokesi kana ituka ya Lualaba wapi nzoto sambo bibandi kobeba bimona na kimwa musala mine ikati na zamba na mboka kisanfu musika tena ipelo ya yoko kompani ya makele o teritoria ya Lubudi kolanda na mokambi ya societe civil kuna bai makama mbele bazalaki bakumbi tukutuku bai bazalaki komona na te utomwa mikolo kino sika bai bina inu tina ya liwana bangote kasi ye aboki mbela kutala ndenge bozangi bokengibo matili susu omboka penzinga nzinga na yango. Deo gracias ya mbenu azomaki welobeli ya pole munanga.
Avant les 14, on était à la recherche des 11 charbonniers.
Yamboto kuma mokolo ya zomi na minei, na sanza ya motoba, tozalaki koluka bakumbi moto zomi na moko oyo babumaki. Ngai moko coordonateur ya société civile na zwaki mbela epai ya moto moko azalaki kosala bilanga. Alobaki ya moni nzoto ya moto oyo azalaki kobeba. Tokendaki na pulusi, pena kwa rouge tokutaki nzoto wana. Tango bakumbi moto bayaki bayebaki ete ezalaki moko na bango, po ekoti to kaske ezalaki wana. Tango bazalaki koluka bamoni nzoto minei moko likolo ya mosusu na sima bamoni lisusu misato nyonso esali bazoto sambo nde basilaki kokuta na kisanfu tozali na posa ya kimia pe bokengi.
Pepo ya kosukisa awa na Kinshasa bauti kokela lisusu yoko mosala po ya kolandela bosoto. Kombo na yango Regedec to Regi de Gestion de Déchets de Kinshasa. Bango bakosala mosala elongo na Raskine po ya koyangela eteni moko ya misala na yango. Regedec ekobanda misala na katikati ya santa ya Sambo Eye na commune ya Gombe. Yango nde eponami po ya kobandisa misala. Bango bakosala pe elongo na misala mikokongola ka bosoto kati na mapango po ya sika awa bako bwaka na ino mbela ona ba imboka pona misala miye. Tala kasuka sango na biso ya poko ya leloto sunga maki onzela masini na Pierre Diasinoa, Dieudonné Nyangasa pe Jean-Claude Siala, to sunga maki po ya kolengele sango na Jude Mister Bilanda na binu baibansu bolanda kibiso suka poso elamu omabota mabino.